aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima danas između ostalog slušajte. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sa Vladimirom Putinom u Moskvi razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomiji i situaciji na Balkanu. O sastanku Vučića i Putina u aktuelnostima razgovaramo sa političkim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem. U emisiji podsjećamo i na 25. godišnjicu stravičnog zločina nad srpskim civilima u Sijekovcu kod Broda. Regulane hrvatske snage s paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama zvjerski su ubile 46 civila i to u danima kada rat u BiH još nije ni počeo. Rezultati popisa iz 2013. godine koje je objavio Zavod za statistiku Republike Srpske, osim razlike u ukupnom broju stanovnika u odnosu na rezultate koje je objavila Agencija za statistiku BiH, pokazuju još nekoliko zanimljivih podataka, a u aktuelnostima saznaćemo i koji su to podaci. Toliko u najavi, do 18. časova sa vama su Milorad Arlove, Tatjana Savić i Gostimir Keskić.
Just
Kao što smo u generalnoj najavi već rekli, premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mir i stabilnost u regionu od presudnog su značaja za Srbiju, rekao je Vučić, istakavši da je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu prenio stavove Beograda u vezi sa situacijom na Zapadnom Balkanu. Vučić je izjavio da je Putin odobrio sve što je u vezi sa isporukom 30 borbenih oklopnih vozila, 30 tenkova T-72 i 29 migova Srbiji, što je dogovoreno sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šougom, te je uskoro će potpisati ukaz o tome. Naglasio je da je na sastanku razgovarano i o turizmu i drugim oblastima razvoja privrede. Mislim da je predsjednik Putin danas želio da na sebi svojstven način pokaže svima da podržava Srbiju i da želi dobro narodu Srbije, poručuje Vučić. Vučić je istakao da je Putin otvorio i temu remontnog centra za helikoptere. Putin je u kratkom obraćanju prije sastanka rekao da makoliko se razvijala politička situacija, ne sumnja da će se odnosi dvije zemlje razvijati isto ovako pozitivno i u duhu prijateljstava kao i do sada. Ruski predsjednik je istakao da je zajedničkim naporima situacija u trgovinsko-ekonomskoj sferi promijenjena nabolje.
U ime Vlade Republike Srbije iznao sam naše poglede na situaciju u regionu. Rekao da su mir i stabilnost od presudnog značaja za Republiku Srbiju, ukazao na izazove sa kojima se suočavamo i koji postoje ispred nas i rekao da je za nas značajna podrška Ruske Federacije u očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije, ali i svaka druga vrsta i ekonomske i političke podrške. Razgovarali smo o brojnim i važnim pitanjima na veoma, veoma konkretan način, dakle do toga kakva nam je potrebna saradnja u oblasti različitih kompanija i njihovog poslovanja, kako da to zajednički delujemo, kako i na koji način da uvećavamo našu trgovinsku razmenu. Čuli ste predsjednika Putina i sami koji je pohvalio srpsku vladu za uvećanje trgovinske razmene. Mi ćemo s naše strane to da nastavimo, ali očekujemo dolazak, i o tome sam konkretno razgovarao sa predsjednikom Putinom, novih ruskih kompanija u Republiku Srbiju. Govorili smo o poslovanju RŽD-a, NIS-a, dakle ja sam posebno u RŽD-u jer sam naročito upoznat. NIS je najveći punilac budžeta. RŽD je zaista kompanija koja je uvek na vreme ispunjavala sve svoje obaveze, ali smo govorili o novim preduzećima koje treba da stignu u Srbiju i šta je to što bismo zajednički mogli da radimo i kako da unapređujemo tu našu saradnju po različitim pitanjima. Sam sam se iznenadio kada sam video koliko je na veoma konkretan način upoznat sa brojnim našim projektima, našim idejama. Govorili smo ponovo o pitanju vojne neutralnosti. Ja sam rekao da Srbija čvrsto stoji na stavu da vojnu neutralnost mora da sačuva i da je to pitanje i slobode i nezavisnosti našeg slobodarskog naroda, i što je predsjednik Putin, rekao bih, u potpunosti podržao.
I u nastavku emisije o sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, dva lidera razgovarali su o daljem razvoju strateškog partnerstva između dvije zemlje, ekonomskim vezama i situaciji u regionu. O posjeti Vučića Rusiji, razgovoru sa predsjednikom Putinom, u emisiji razgovaramo sa političkim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Česti susreti srpskih i ruskih zvaničnika pokazuju da Srbija i Rusija imaju dobre odnose i oni se, moglo bi se reći, stalno unapređuju. Vučić je istakao da nastoji da pronađu nove modele za uspostavljanje viših oblika saradnje. Gospodine Anđelkoviću, na čemu bi se u budućnosti mogla bazirati ta saradnja? Pomenute su mnoge oblasti kao i strateško partnerstvo dvije zemlje.
Srbija i Rusija imaju tradicionalne dobre odnose, ali u prethodne 4 godine oni su unapređeni do nivoa da možemo da kažemo to sad u istinu saveznički odnosi. Srbija je, znači, u prethodnom periodu potpisala sporazum o strateškom partnerstvu, potpisala je vojno-tehnički sporazum sa Ruskom Federacijom i postala je posmatrač u Rusko-vojnom paktu ODKB u njegovim političkim strukturama. Znači, jedina zemlja van postsovjetskog prostora u Evropi koja je posmatrač u Ruskom vojnom paktu. Uz to Srbija je jedina zemlja zapadno od bivših granica Sovjetskog saveza uz Bosnu i Hercegovinu koja je opet zahvaljujući Republici Srpskoj takođe istrajala na putu odbijanja sankcija Rusiji. To se sve ceni u Moskvi. Tako da Moskva kada govori o Beogradu, ona ima u vidu prestonicu prvorazrednog saveznika i prijateljske zemlje, kao kad se govori o Kazahstanu ili Belorusiji. Dalji razvoj može biti usmeren samo ka ekonomskim odnosima, jer Srbija je već došla do tačke da sad može jedino da uđe u ruski vojni blok i u Evroazijsku uniju, što nije realno, jer Rusija se ni ne širi na taj način van posovjetskog prostora, a i s obzirom na našu geopolitičku lokaciju to je bilo opasno, izazvali bi revolt zapada. Znači, maksimum smo dosegli van toga. Sada ostaje da se dodatno unaprede ekonomski odnosi i mislim da se dosta razgovaralo na tu temu kako konkretno to uraditi, kako organizovati tokom ove godine Euroazijski summit, skup na vrhu u Srbiji, gde bi lideri zemalja ruskog bloka zajednički sa srpskim rukovodstvom razmatrali sve aspekte unapređenja ekonomske saradnje. Do sad se dešavalo da Rusija pristane na sve uključujući izvoz automobila, a onda zbog nekih drugih zemalja taj proces se koči. Sad bi svi lideri mogli na jednom mestu taj proces da razmotre i otkoče, tako da negde u pozadini susreta vrlo važna tema je bila baš to. Pored toga, dosta se razgovaralo o vojno-tehničkim odnosima, kako bi u što skorijem periodu srpska vojska dobila savremeno naoružanje, i to ne samo 6 dogovorenih MIG-ova i 60 oklopnih vozila, već u narednim mesecima i godinama i dosta toga drugog, kako od sredstava za kopnenu vojsku, tako i do sredstava za protivvazdušnu odbranu, čime bi srpska vojska nesumnjivo postala znatno modernija nego sada, jer ne treba zaboraviti da smo mi od opreme uglavnom oslonjeni na naoružanje iz 80. godina, a sada dobijamo prvi put nove komponente. Razmatrala se situacija u regionu. Rusija podržava stabilan Balkan, a Srbija je centar tog stabilnog Balkana. Oko nje postoje razne tenzije, izazvane pre svega od onih plena zapada koji sad polako gube pozicije zbog komešanja i u Americi i u Evropskoj uniji, i nepredvidljiva je njihova reakcija da Sarajevo, Priština, Zagreb ne bi napravili probleme. Dobro je da znaju da je Srbija snažan faktor u regionu oslonjen na prijateljsku Rusiju, ali u sve boljim odnosima sa Zapadom. Tako da, kada sve to sumiramo, dosta se pričalo o tome kako da dosadašnji paket savezničkih sporazuma bude maksimalno iskorišćen i šta još može tu da se dogradi bez promene statusa neutralnosti za koje Srbija opredeljena. I na kraju krajeva, ono što je bitno u celom ovom susretu, to je da je Putin nedvosmisleno podržao Vučića na predsjedničkim izborima na način kako on to obično ne čini. Poželeo mu je sreću i poželeo mu je da sadašnja vlast triumfuje na izborima, što Putin jedino radi kad se sastaje sa, primjer, radi Nazarbajevim predsjednikom Kazahstana, znači sa nekim od svojih najbližih partnera. U istu ravanj stavio Vučića, što je njemu za ciljnu grupu koja se obraća, koja je po pravilu nacionalno i rusofilski orijentisana kao dominantni deo srpskog naroda, što je vrlo bitno pred same izbore.
Gospodin Anđelković, može se zaključiti da susret srpskog premijera i ruskog predsjednika predstavlja signal spremnosti da se odnosi odvijaju u svim oblastima. Vi ste i već i pomenuli da su pitanju i saveznički odnosi. Pomenuli ste i vojno-tehnički segment, ekonomije i naravno vojno-tehnička saradnja su ključne oblasti u saradnji. Što se tiče tog vojno-tehničkog segmenta nabavke aviona i 60 oklopnih vozila, mnogi na to gledaju kao korak Srbije u naoružavanju i jačanju svoje vojne moći.
Nesumnjivo je to ozbiljan korak u jačanju srpske vojne moći, jer se radi o oružju znatno novije generacije u odnosu na ono što imamo sada. Ali to je samo početak onoga što će Srbija u narednim godinama dobiti. Kada se zaokruži u roku od 2-3 godine sistem protivvazdušne odbrane i vazduhoplovstva, taj sistem će biti respektabilan ne samo u razmerama Balkana i postjugoslovenskog prostora, biće jedan od značajnijih u Evropi. Srpska vojna moć će biti znatno napređena i u domenu kopnenih snaga, ali ova saradnja je usmerena ozbiljno ka izvozu. Ne treba zaboraviti nedavnu posetu premijera Vučića Indiji, koja je bila u sklopu aktivnosti Rogozina, potpredsjednika ruske vlade. Rusija je spremna da Srbiji otvara i tržišta trećih zemalja na način koji je kompatibilan ruskom izvozu. neke stvari Rusija ne proizvodi, a Srbija može, ili zajednički mogu da nastupaju na tim tržištima. Jer zbog sankcija Rusija neke komponente ne može da uvozi sa zapada, Srbija opet je u stanju da bude zemlja gde bi se sklapala određena oružja i od ruskih komponenti i od zapadnih. Tako da Srbija kao deo vojno-tehničke saradnje može da ostvari i ozbiljan prodor na tržište Indije i još nekih drugih država, jer namenska industrija je već sada najbolji deo industrije Srbije, dinamično se razvija, mnogi gradovi počinju da oživljavaju zbog ulaganja u namensku industriju, a ako se ovaj trend nastavi vrlo brzo u saradnji sa Rusijom, Srbija može da prebaci milijardu evra i da se tako svrsta među desetak najvećih izvoznika oružja u svetu.
Vučić je poručio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji i da ne želi da pripada ni jednom vojnom bloku. Vi ste već i pomenuli predsjedničke izbore u Srbiji, aktuelna kampanja. Putin je izjavio da očekuje da će predstojeći predsjednički izbori u Srbiji proteći na najvišem nivou i poželio uspjeh aktuelnim vlastima. Na neki način on je time i podržao Vučića za predsjednika Srbije.
Putin je direktno podržao Vučića, ali treba imati u vidu da se u Srbiji odvijaju neki procesi koji počinju da se odvijaju u Rusiji. Imamo takozvanu aktivnost soroševskih grupacija pod firmom Žute patke. Ne treba zaboraviti da su Rusi jako dobro svesni da je prva narandžasta revolucija, obojena revolucija 5. oktobar 2000. kod nas, da je tada izvedena, a posle toga taj trend je počeo i na postsovjetskom prostoru. Oni koji su rušili vlast u Srbiji započeli su da ruše vlast i u Kijevu, i u Kirgiziji, i u mnogim drugim republikama bivšeg Sovjetskog Saveza. Konačno izvršili su neuspešan pokušaj udara u Rusiju. Sada imamo isti proces sa žutom patkom, taj takozvani drugi talas obojenih revolucija. I Rusija zna dobro da sve što bi se dešavalo negativno u Srbiji pre ili kasnije bi se projektovalo i na samu Rusiju, i spremna je da podrži vlast u Beogradu i kao iskrenog partnera, a i kao branu od udara na samu Rusiju.
Pred sam kraj našeg razgovora, gospodin Anđelkoviću, još malo u samom sastanku, bilo je riječ o ekonomskoj saradnji, spoljno-trgovinskoj razmjeni sa Rusijom. Putin je obećao da je zajedničkim naporima najbolje će biti promijenjena situacija u trgovinsko-ekonomskoj sferi. Razgovarali su naravno o regionalnoj saradnji, vi ste to već pominjali. Putin je rekao da se donekle sve to zaoštrava na Balkanu.
Vidimo da razne soroševske strukture, donedavno vladajući u Americi, a sada tamo opozicione, nastavljaju vrlo snažno deluju i u Evropi, generalno i kod nas. Imamo procese u Makedoniji, imamo pokušaj i dalje centralizacije Bosne i Hercegovine, podršku režimu antidemokratskom kriminalu Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Znači, negde podržavaju vlast koja nema podršku u samom narodu, negde ruše druge vlasti. Svega je toga Rusija svesna, ali isto tako zna da u nizu kriznih situacija koje postoje na Balkanu nalazi se u centru Srbija. Srbija koja je stabilna i snažna i Srbija koja može da pomogne u očuvanju stabilnosti na Balkanu. Takva Srbija je partner i Rusiji i svim dobronamernim snagama na zapadu koje ne žele sukobe i ne žele da potpaljuju balkansko bure baruta. Ali opet, iskustvo nas uči da mnogi na zapadu dok pričaju o miru, zapravo raspaljuju ratove kako bi pokazali da njihove razne organizacije imaju svrhu. Da je to Europska unija, NATO ili nešto treće, nije bitno. Bitno je da smo mi često žrtve njihovih prljavih kombinacija.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam za razgovor.
I vama.
Poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta o sastanku Vučića i Putina razgovarali smo sa političkim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem.
I'm not afraid to
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:33. U Sjekovcu kod Broda juče je obilježena 25. godišnjica stravičnog zločina nad srpskim civilima. Regularne hrvatske snage s paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama zvjerski su ubile 46 civila i to u danima kada rat u BiH još nije ni počeo. Na tom mjestu juče su položeni vijenci i služen parastos. Svako sjećanje na nevino stradale je bolno, poručuje vladika Hrizostom. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je zločin u Sjekovcu dokaz koji izvršio agresiju. Podsjećanje na ovaj dan i obilježavanje 25. godišnjice pripremio je Slađan Jeremić.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju, potom i parastos za sjekovačke stradalnike. U svojoj besedi rekao je da su ubijeni Srbi Sjekovca izgubili živote nevino kao deca Vitlejemska.
Ovdje ćemo dolaziti uvijek i učiti se iz njihovog stradanja, izvlačiti pouku za sebe, ali pouku da nam se to više nikad ne desi. Mnogi su govorili poslije Drugog svjetskog rata kako nećemo nikad dopustiti da se ponovi 41. godina. Nažalost, ponovila se 41., 91. pa 92. i svake godine su nas iznenađivali. Neka je danas vječni pokoj njima koji nevino postradaše, a nama neka Bog da snage, kreposti, zdravlja, da obnovimo ovo selo, da obnovimo njihove živote kroz nove živote mladih srpskih generacija, potomstva koje će čuvati uspomenu na njih, sjećati se i ponositi sa njima.
U Sijekovci je tokom 1992. godine ubijeno 46 lica, uglavnom žena, dece i staraca, od kojih je najmlađa žrtva bio 17-godišnji Drago Milošević, a najstarija Jovo Zečević sa 72 godine. Zapaljeno je 15 kuća, kao i crkva Svete Velikomučenice Ognjene Marije. Jelici Zečević ubijeni su suprug, dva devera i svekar. Spremna je da prašta, nikad da zaboravi.
Hoće da me ubi, hoće da me poli benzinom. Kaže, sad ćemo je poli benzinom i zapali. Neki opet s vrata povika, ne smiju se žene, potrč gore. Ja potrča, ovo opet s puškom mene gura i ovdje pre kuć me dovede. Kad moj mila leživa rukama kraj drva, da li je mrtav jer ga dočeku sa kundakom, da li je mrtav, da li je živ, on leži poklopit. Ja njega molim, nemoj me ubiti, imam dvoj mali, nemoj me, on kaže, ili život, ili smrt, ili da te silujem, ili da te spasim čovjeka. I okrenu puške, ja nisam jadna ni trepla, on okrenu i srezana po mom Milan.
Zdravko Trifunović sa porodicom zarobljen je na jučerašnji dan 92. godine. Strah prođe, bol umine, ali pamćenje traje.
26. marta 92. godine sa svojom porodicom bio sam zarobljen. Kroz, iz kuće, kroz prozor, gledali smo te domaće, da ne kažem, izdajnike koji su hodali naoružani. Normalno, strah je postojao, ali nismo vjerovali da će se desiti ono što se desilo. Desilo se ono najgore, porodica Zečević, porodica Milošević, moj stric Sveto Trijević, Mirko Radanović, u tome momentu su izginuli. Mi smo zarobljeni, odvedeni u mjesni ured u Sijekovac gdje su nas tamo primili, poslali su nas po kućama gdje smo kasnije bili, da ne kažem, na neki način oslobođeni, pušteni. Glavni krivci za to su Zemir Kovačević, kojem sam bio svjedok na suđenju u Sarajevu. Nažalost, osuđen je onoliko koliko je osuđen. Minimalno, vi vidite sami šta se dešava sa srpskim osuđenicima. Svi su osuđeni, a ostali puštaju se.
Obeležavanje stradanja Srba Sijekovca organizovao je Odbor Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodlačkih ratova, čiji predsjednik Milenko Savanović rekao je da zlo koje je počinjeno pre 25 godina je deo ideologije uokvirene pre 150 godina i predstavlja nit koja stalno traje kako bi uništavala srpski živalj. Stradali Srbi Sijekovca ne mogu biti zaboravljeni, poručio je Savanović.
To govori o jednoj mržnji, o jednom pristupu koji je neljudski, koji je nečestan od naših komšija sa kojima smo živjeli, sa kojima smo sarađivali, radili, dijelili dobro i zlo. I kad se ukaže prilika, nažalost, kao što se ukazala 90. godina, učinili su to što su učinili u Brodu. Oni su prvo maltretirali, odvodili, pljačkali, ponižavali srpski živalj od marta do oktobra 92. godine, dokle Brod nije oslobođen. Dakle, to govori da mi moramo u narednom periodu, u ovom periodu, stvarajući Republiku Srpsku u ekonomskom smislu, ona je u vojničkom smislu i stvorena, ali moramo ekonomski jačati da bi imali okvir i odbranu za eventualnosti koje da nastanu u nekom narednom periodu.
Član delegacije Narodne skupštine na obeležavanju stradanja Srba Sijekovca, Vukota Govedarica, kaže da su zločini prema Srbima ponavljali se kroz istoriju zato što nisu kažnjeni.
Posle 25 godina ostalo je jedno veliko sjećanje na zločin koji se dogodio i kao što svi narodi imaju pravo, tako i srpski narod ima pravo na pravdu. Neko će kazati i posle 45. su nam obećavali da neće se nikad tako nešto ponoviti. I ponovilo se. Ovo se ne smije više nikad ponoviti. Ne jednom narodu, ovo se ne smije ponoviti bilo kom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini. Ovo se ne smije zaboraviti, jer ako se zaboravi, postoji opasnost da se tako nešto opet ponovi. I ono što je jako bitno jeste da za zločin i masakr, to taj svirepi pokolj koji se dogodio, neko će morati da odgovara.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila Milorad Kojić rekao je da je Sijekovac uz ubistvo srpskog svata na Baščaršiji početak rata u BiH, mada je prva srpska žrtva pala u septembru 1991. godine, kada je iz Slavonskog Broda u Hrvatskoj ispaljena granata. Odgovorni se još nisu našli pred licem pravde.
Ovo je, možemo slobodno reći, poslije 1. marta i ubistva starog svata, u stvari bio vjetar u leđe i okidač za početak sukoba i u stvari stradanje Srba na ovim prostorima. Nakon toga u kompletnoj Posavini uspostavljen klasičan sistem logora, kao što je to bilo i u NDH, kao što je bilo u Jasenovcu, kao što je bilo u Jastrebarskom. U kompletnoj Posavini bilo je ukupno 56 logora. Srbi su zlostavljeni na najmonstruoznije načine, a u samom Brodu bilo je 10 logora. Prema našim evidencijama, u samom Brodu je prošlo blizu 2000 ljudi kroz te logore, ali to nije samo sa teritorije opštine Brod, već je ljudi su išli od Odžaka, Broda, Šamca, tako su prolazili te logore. Međutim, ako se vratimo, ako kažemo za stradanje u Sijekovcu, možemo slobodno reći da je to nekažnjen zločin, zato što imamo jednu jedinu kaznu Zemiru Kovačeviću od kaznu pravosnažnu izrečenu presudu od 10 godina. Međutim, ono što jeste problem, što Hrvatska ne želi da se suoči sa tim da je izvršila agresiju i da je počinila stravične zločine u kompletnoj Posavini.
Dokazni materijal o zločinima nad Srbima Sijekovca predat je 22. maja 2002. godine haškim istražiocima, dok je Haški tribunal ovaj predmet 2006. ustupio tužilaštvu BiH. Pravosudni organi BiH do sada su nepravosnažno osudili dvoje lica na 14 godina, ali istinski izvršioci i nalogodavci nezapamćenih zločina u Sijekovcu ni do danas nisu izvedeni pred lice pravde. Brod čeka na to, kaže načelnik ove lokalne zajednice Ilija Jovičić.
I uvijek se pitamo koji je razlog bio za jedan takav stravični masakr. Mi ćemo svake godine ovdje molitvom duhovnim akademijama obilježavati ovaj za nas teški i tragični događaj. Brod čeka i mnoge stvari ovdje još uvijek nisu razjašnjene. Mislimo, mi u Brodu, one nisu došle i da se pravi da ne znaju oni koji upravo tome trebaju najviše da znaju, a to je tužilaštvo i pravosuđe Bosne i Hercegovine. Mi moramo ovdje živjeti zajedno, graditi našu opštinu, bilježiti ove događaje, pamtiti i prenositi mladim generacijama i pokolenjima, jer jedna ovakva tragična situacija u ovom selu i na području opštine Brod se ne može zaboraviti, ja bih rekao, teško i oprostiti.
Obeležavanje 25-godišnjice stradanja Srba u Sijekovcu završeno je duhovnom akademijom. Sa iste je poručeno da je Sijekovac probudio sve srpskog naroda, da na vreme shvati šta mu se sprema i da nijedan ubijeni Srbin Sijekovca nije izgubljen i da čeka vaskrsenje.
Aktuelnosti.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Rezultati popisa iz 2013. godine koje je objavio Zavod za statistiku Republike Srpske, osim razlike u ukupnom broju stanovnika u odnosu na rezultate koje je objavila Agencija za statistiku BiH, pokazali su još nekoliko zanimljivih podataka, tako je stopa nezaposlenosti u Srpskoj iznosi oko 25%, iako se često potencira da je veća od 35%, ukupan broj stanovnika manji od broja registrovanih birača. Ni odnos zaposlenih penzionera nije u tako negativnom odnosu kakav se najčešće predstavlja. Opširniji u prilogu Anđelka Jandrić.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine u Republici Srpskoj je bilo zaposleno 350.676 lica, a nezaposlenih 118.189, iz čega proizilazi da je stopa nezaposlenosti oko 25%. Iste godine prema podacima Zavoda za zapošljavanje evidentirano je 238.640 zaposlenih, a nezaposlenih 149.284, odnosno stopa nezaposlenosti po tim podacima iznosi oko 38%. I dok Zavod za zapošljavanje zapošljavanje evidentira zaposlene i one prijavljene na zavod, Zavod za statistiku podatke o zaposlenosti prikuplja anketno, kaže Jelena Đokić, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku.
Ako se izjasni ispitanik da je obavljao aktivnost makar jedan sat, da je na to primio neku naknadu ili će primiti naknadu ili platu, on se smatra zaposlenim.
Ovakav metod koji koristi Zavod za statistiku primjenjuje se u gotovo svim zemljama Europe i većini svjetskih, pa je upravo ova stopa od 25% nezaposlenosti uporediva sa ostalim zemljama. Također, ako se uporede broj zaposlenih i broj penzionera, ispada da na jednog zaposlenog dolazi 0,6 penzionera, odnosno da taj omjer nije 1:1 ili čak i negativniji, što se također često može čuti u javnosti. I dok kod ovakvih podataka postoje dvije metode računanja koje se očigledno koriste u zavisnosti od namjera onih koji ih plasiraju, razlika u broju stanovnika i birača lako je objašnjiva. Biračko pravo imaju svi državljani BiH, a popisani su samo oni koji su tu stalno nastanjeni, bar u podacima koje je objavio Zavod za statistiku Republike Srpske, kaže viši stručni saradnik za popis Rajko Vranješ.
Razlika je u tome što državljani Bosne i Hercegovine, znači mogu da budu u inostranstvu, mogu da budu u Bosni i Hercegovini i veliki broj znači tih državljana pod pretpostavkom je da se nalazi u inostranstvu, a nije zadovoljio, znači nije uopšte ušao u popis, to jest nije zadovoljio rezidentni status u Bosni i Hercegovini.
Ono što jedino nije sporno je trend opadanja broja stanovnika. Tako je Republika Srpska samo zbog negativnog prirodnog priraštaja od 2002. do 2013. godine izgubila oko 38.000 stanovnika. O broju iseljenih nema zvaničnih podataka, ali se pretpostavlja da ih je najmanje još toliko. Sve to za posljedicu ima ubrzan rast prosječne starosti stanovnika, koja sada iznosi 42 godine, kaže demograf Aleksandar Majić.
Procjene demografa, dakle, za negdje 2050. na nivou Bosne i Hercegovine su, nažalost, nisu optimistične. Pretpostavka da će Bosna imati najstarije stanovništvo, dakle, na evropskom kontinentu.
Ako ovome dodamo i podatak da žene u Republici Srpskoj prosječno rađaju tek 1,3 djeteta, jasno je da je ovakav trend alarmantan, a šanse za njegov preokret iz dana u dan su manje. Najbolja ilustracija za to je podatak da je od rata na teritoriji Republike Srpske ugašeno 220 naselja koja su ostala bez i jednog stanovnika.
U nastavku aktualnosti jedna privredna tema, iako je kompletna imovina fabrike šećera u stečaju Bijeljini ponuđena po cijeni od 11 miliona 800 hiljada maraka, odnosno 50% od procijenjene vrijednosti, ni na trećoj licitaciji nije se pojavio ni jedan kupac. O budućem unovčavanju imovine Bijeljinske šećerane, čije su priznate obaveze 16,5 miliona maraka, odlučivaće Skupština povjerilaca, koja bi trebalo da se sastane najkasnije za 2 mjeseca. Priloge Slađane Radovanović.
Stečajni upravnik Lazo Đurđević kaže da je više investitora pokazalo interesovanje za kupovinu šećerane, ali da nažalost niko nije izašao s konkretnom ponudom. On podsjeća da su razgovori obavljeni sa zainteresovanim kupcem iz Vijetnama i da se traži zakonsko rješenje.
Mi smo držali odbor povjerilaca i doneli odluku da se podnese zahtjev sudu za zakazivanje nove skupštine povjerilaca, na kojoj će skupština povjerilaca odlučiti o daljem toku stečajnog postupka, odnosno o daljem unovčavanju imovine stečajnog dužnika.
Prema riječima predsjednika odbora povjerilaca Fajka Muhića, skupština će najvjerovatnije donijeti odluku o drugačijem metodu prodaje da bi se pokušao naći strateški partner koji će kupiti fabriku i nastaviti proizvodnju šećera.
Već će se najvjerovatnije ići na to da se izvrši reorganizacija pravnog lica, odnosno da se prodaja imovine neće vršiti na ovaj način kako se to do sada radilo, nego da će se pokušati naći strateški partner koji je zainteresovan da kupi pravno lice.
50 radnika ipak vjeruje da fabrika koja je nekada u lancu proizvodnje zapošljavala oko 10.000 ljudi ima dobru perspektivu. Iako više od 5 godina nisu primili plate i nemaju zdravstveno i socijalno osiguranje, dolazili su na posao i sačuvali pogone od krađe i devastiranja. Ilija Grkinić.
Tako da smo čuvali tu firmu. Danas nije bilo sigurno ta bila firma otuđena i pokradena.
Da su ulaganja u ovu fabriku opravdana, tvrdnja o rentabilnosti proizvodnje utemeljene pokazali su operativnom planu koji su predočili vladi Srpske. Tvrde da se uz ulaganja fabrika može pripremiti za rad i zaposliti 300 radnika, tehnički direktor Rade Rakić.
Oko 80 miliona maraka treba uložiti u fabriku šećera, ali 48 miliona koji su predviđeni za kampanju, one se vraćaju odmah čim prva kila šećera počne da izlazi.
Bosna i Hercegovina godišnje uvozi od 160 do 180 hiljada tona šećera. Biljinska šećerana mogla bi da proizvede 50 hiljada tona i plus toliko šećera od Trske. Osim smanjenja uvoza nije zanemarljiva ni dobit za sve u lancu proizvodnje, a gašenje ovog privrednog giganta nije dobro ni za radnike fabrike ni za državu koja je većinski vlasnik kapitala.
Ovom informacijom ujedno i završavam aktuelnosti Radija Republike Srpske. Do nekog novog druženja pozdravlja vas ekipa koja se u proteklih 50-ak minuta družila sa vama. Milorad Arlov, Tatjana Savić i Gostimir Keskić. U 18 časova poslušajte